Selamat berjumpa kembali pada pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami masih di dalam topik membicarakan to love the unlovable, artinya mencintai yang sulit sekali untuk dicintai. Dan kadang-kadang kita akhirnya kita justru mencintai untuk hal yang tidak lovable. Itu artinya itu ada istri-istri seperti yang kami bicarakan lalu. Di dalam masalah gambling misalnya, banyak istri itu mencintai suaminya yang ternyata menjadi gambler dan selalu sukses. Bahkan gambling with life ini dengan pekerjaan yang workaholic dan terus-menerus berisiko tinggi tetapi sukses. Rela sekali sehingga seluruh keluarga itu diterbengkalaikan, pendidikan istri itu yang bertanggung jawab. Nah itu mencintai yang sebetulnya tidak pantas dicintai. Oleh karena di mata Tuhan, kita seharusnya belajar untuk mencintai yang memang seharusnya dicintai. Dan tentu saja kita tetap harus mencintai akan suami yang punya kebiasaan yang tidak lovable. Tapi supaya menjadi penolong, mengembalikan suami itu pada kebenaran Tuhan. Dan kita masih lanjutkan di dalam addiction seperti ini, kita melihat tren pada akhir-akhir ini. Khususnya di kota-kota besar. Dengan mata kepala sendiri, nah seringkali saya mendengar, betapa banyaknya orang-orang yang kelas menengah ke atas ini sudah terbiasa dengan alkohol. Sehingga selalu setiap kali pertemuan minum-minum, bahkan seringkali ada ayah-ayah yang mendorong anaknya laki-laki itu menjadi peminum. Selalu dengan suatu dalih, kamu akan menjadi orang, mana mungkin kamu bisa bergaul jika kamu tidak biasa minum champagne, minum ini, minum itu. Nah, lalu tidak sadar bahwa ini menjadi sesuatu kebiasaan. Jadi bagaimana kita bisa mencintai orang yang kemudian itu sudah menjadi alkoholik? Alkoholik berarti akhirnya menjadi pemabuk. Nah, oleh karena apa? Addicted. Berarti sudah kecanduan. Tidak bisa tidak. Sebenarnya suatu kebutuhan yang terus-menerus harus dipenuhi. Yaitu minum dengan kadar alkohol yang cukup tinggi. Dan ini merupakan suatu berbahaya oleh karena orang di dalam kadar alkohol yang tertinggi, pada saat cenderung mabuk itu, dia bisa melakukan hal-hal yang tercela, melanggar hukum. Bahkan banyak sekali di negara-negara maju itu, orang drunk driver, itu kemudian itu membunuh begitu banyak orang. Hanya oleh karena apa? Oleh karena dia mengendarai dalam keadaan mabuk. Dan kita sebagai orang-orang Kristen itu anehnya, di kota-kota besar, banyak sekali sekarang itu muncul suatu kecenderungan mengikuti budaya jet set seperti ini. Di mana mereka itu merasa bangga. Seolah-olah kalau bisa duduk di kafe-kafe dan minum-minum minuman keras. Dan bahkan di rumah sendiri itu selalu ada botol-botol minuman keras. Yang setiap saat bisa diteguknya. Sehingga pada masa-masa suntuk dan pikiran sedang selalu arahnya mencoba untuk menghilangkannya dengan minuman keras. Bahkan di samping itu kita melihat ada macam-macam ekses yang lain. Sampai kepada perzinahan dan sebagainya. Jadi kita akan coba bicarakan ini. Silakan Bu Esther untuk mengatakan barangkali melalui pengalaman konselingnya apa yang pernah dihadapi dan sebagainya.
Ya Pak, kalau saya melihat memang sekarang ini banyak anak-anak pemuda yang terjerat di dalam satu sistem pola bahwa mereka rasanya kalau tidak melampiaskan di dalam addiction yang seperti ini. Jadi kalau terlalu pusing misalnya di kantor, mereka minum-minum saja. Lalu kemudian lupa, malam katanya bisa tidur enak, besok pagi bisa bekerja lagi. Dan ini merupakan satu siklus yang sulit sekali untuk diputuskan. Lalu kemudian juga, karena apa? Mereka juga melihat contoh seperti tadi yang Bapak katakan dari orang tua. Dan bahkan orang tua juga agak mendorong. Bagaimana nanti kamu bisa menjadi seorang bisnismen yang sukses kalau minum anggur saja tidak tahu. Kalau nama-nama daripada anggur itu pun kamu juga tidak pernah coba. Bahwa seolah-olah untuk melobi orang untuk mendapatkan pekerjaan yang dalam tanda kutip bagus dan tanda daripada seorang yang sukses itu salah satunya itu adalah alkohol. Sebetulnya apakah itu juga bisa dimasukkan di dalam satu kategori kelemahan jiwa, Pak? Seperti yang Bapak katakan di dalam pembicaraan yang lalu. Apakah itu tuh sama dengan suatu kelemahan jiwa? Karena biasanya orang-orang yang sudah mulai addicted, mulai ketagihan begitu dengan minum alkohol seperti ini sebetulnya juga persis dengan kecanduan narkoba yang lain. Yang kayaknya kalau tidak minum itu lalu kemudian jiwanya itu kosong, lalu kemudian mereka juga mungkin juga tidak bisa tidur, gelisah. Apa itu tuh sama, Pak?
Sebetulnya kalau kita untuk melihat DSM itu, Diagnostic Statistical Manual itu, dan sekarang sudah 4R, ada revisinya pun ada tambahannya, itu masih dimasukkan di sana, bahwa alkoholik, dan termasuk juga nanti ada orang memakai akan drugs, ekstasi dan sebagainya, itu merupakan sesuatu gejala non-psikotik disorder. Berarti disorder, meskipun non-psikotik. Ini bukan orang gila yang perlu dimasukkan di rumah sakit jiwa. Tetapi ini adalah suatu disorder. Berarti ada kelainan tertentu. Yaitu orang yang sebetulnya mau mempermudah akan hidup ini dengan caranya sendiri. Nah, termasuk tadi gambling apa. Sekarang itu, alkohol itu biasanya itu manusia-manusia yang cenderung memanjakan dirinya sendiri. Jadi hidup ini tidak boleh ada masalah, tidak boleh ada beban, tidak boleh ada kesusahan. Dan caranya adalah dengan memakai minuman keras. Nah, sehingga dengan demikian, untuk waktu tertentu, dia bisa forget. Nah, itu apakah manusia berhak seperti ini? Saya percaya tidak. Setiap masalah dari hidup manusia harus dihadapi di dalam kesadaran. Harus diselesaikan di dalam kesadaran. Dan manusia memang diberikan perlengkapan oleh Allah untuk mempunyai macam-macam defense mekanisme. Yaitu jiwa manusia itu mempunyai defense mekanisme. Mekanisme pertahanan untuk melindungi jiwanya daripada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang dari anxiety, rasa khawatir, dari kecemasan, dari kegelisahan, rasa tertekan, unhappiness, ketidakbahagiaan, dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan tertentu. Memang ada defense mekanisme seperti itu. Tapi defense mekanisme itu selalu harus disadari dan dikontrol. Jadi kalau itu defense mekanisme sudah menjadi sesuatu yang dilakukan, itu merupakan suatu cara yang membuat dia tidak bertanggung jawab, maka defense mekanisme tersebut harus sangat diwaspadai sekali. Jadi aneh sekali kita tuh melihat bahwa orang-orang yang addicted dengan ini itu selalu mempunyai dua gejala. Yaitu gejala yang pertama itu adalah tolerance. Yaitu orang-orang tersebut selalu ingin dosisnya lebih banyak. Jadi minum tadinya setengah sloki, sekarang satu sloki, terus begitu. Makin lama makin banyak. Bahkan sampai pada taraf kalau sampai di-cut tiba-tiba tidak boleh minum lagi, ada gejala namanya withdrawal. Itu artinya gejala kemunduran, di mana mungkin tidak bisa tidur, jantungnya mulai berdenyut tidak bagus, ritmenya mulai barangkali kepala sakit atau keluar keringat dingin dan sebagainya. Jadi kalau melihat hal seperti ini, betul-betul kita mengerti bahwa ini adalah disorder, jadi suatu kelainan. Nah, kenapa ada orang-orang itu yang gampang sekali terjebak? Ada orang lain yang tidak. Itu menunjukkan ada orang-orang yang bekalnya dalam hidup cukup baik. Sehingga tidak tergoda untuk ikut-ikut. Sehingga budaya dan lingkungan yang besar pun bagi dia itu tidak menakutkan. Dan dia itu tidak beradaptasi di dalam ketakutan.
Jadi kalau pendidikan masa kecil itu sangat penting sebagai suatu modal seorang itu untuk menghadapi realita hidup ini. Begitu ya kira-kira.
Iya.
Jadi kalau begitu, kalau memang seperti itu, kenapa kok ada juga orang dari keluarga baik-baik, lalu kemudian itu dia dalam pendidikan itu dalam tanda kutip itu juga cukup sukses, lalu dalam pekerjaan itu juga cukup sukses, tapi mulainya itu hanya dari bersama-sama dengan teman, oleh karena sama-sama belum menikah. Kemudian bersama-sama mereka itu setiap sore minum-minum, lalu kemudian mulai dia berkenalan dengan alkohol. Tapi juga satu kali dia juga bisa terjebak, lalu kemudian sekarang ini tidak bisa lepas. Dan setelah menikah itu pun menjadi satu kebiasaan yang dia tidak bisa lepaskan. Padahal kalau kita melihat, itu latar belakangnya itu cukup baik loh Pak. Lalu kalau yang seperti ini, apakah kita juga menyebutkan itu sebagai suatu kelainan? Atau sebetulnya pengaruh daripada lingkungan itu juga kadang-kadang cukup kuat membuat seseorang itu juga terpleset dan jatuh begitu loh. Sampai realita kehidupan yang maksudnya masalah pertengkaran dengan istri, istri melihat ini sebagai sesuatu yang menjengkelkan, tetapi dia melihatnya itu sebagai sesuatu yang terus-menerus kenapa harus diributin. Padahal kan pekerjaan sukses, dia juga cukup di dalam segala hal, dan dia tidak merasakan bahwa menjadi peminum ini adalah dalam tanda kutip itu mengganggu. Oleh karena apa? Kalau pagi dia masih sadar kok, masih bisa kerja. Kalau toh mengganggu itu cuma sedikit, yaitu dia suka keluar malam misalnya.
Jadi sebetulnya itu yang kita katakan baik tidak baik, boleh tidak boleh, itu sebetulnya apa? Sebenarnya menyangkut yang di belakangnya itu masalah siapa sebenarnya diri kita. Sebetulnya seperti tadi, sampai kalau kita ada ketemu orang yang bicara soal melihat film porno, lalu mereka mengatakan dengan itu akhirnya hubungan dengan istrinya kan seksual itu tetap bisa dipertahankan hidup. Kalau enggak terangsang lagi. Nah, tetapi itu kita sadari dengan sungguh bahwa sebetulnya hal tanda petik yang menghasilkan buah yang seolah-olah baik itu tidak mungkin sebetulnya di mata Tuhan diperkenan jikalau memakai suatu means atau sarana yang tidak baik. Jadi kita tidak percaya akan moto dari Machiavelli itu bahwa the end justifies the means. Tujuan itu menghalalkan cara. Jadi kalau tujuannya tercapai, cara apa saja boleh. Saya rasa itu bukan suatu moto Kristiani. Sehingga termasuk tadi, jikalau orang itu kemudian sudah menjadi terbiasa. Nah lalu kita katakan, nah buktinya dia pekerjaan juga lancar dan baik. Bahkan kalau tidak minum, itu tidak baik. Sama halnya dengan orang merokok. Sebenarnya kita tahu sampai dipasang di sana, besar-besar semua advertensi rokok. Di bawahnya ditulis, kamu akan merokok, you akan kena kemungkinan, kena cancer, kena apa, kena impotensi, kena macam-macam di sana. Kenapa? Oleh karena memang ada efek-efek sampingan seperti itu. Tapi ada orang-orang yang kalau merokok, dia pikirannya lebih terang. Nah tapi kita percaya sekali bahwa the end justifies the means itu moto yang clear. Sehingga dengan demikian, kalau kita melihat alkohol, ini sebetulnya bisa memberi side effect tertentu. Kita sudah tahu kenapa kita memakai itu. Nah, itu saja.
Jadi kalau begitu Pak, kalau kita memperhatikan yang seperti itu kan berarti kalau kita mempunyai pasangan yang addicted, yang kecanduan dengan alkohol, ya yang dulu mungkin kita bisa toleran, tapi karena sekarang ini pulangnya sudah malam, kadang-kadang pulang pagi, lalu itu yang menjengkelkan. Lalu bagaimana Pak? Padahal di pihak lain suami mengatakan ya pokoknya asal pekerjaanku itu masih lancar-lancar. Ya,
itu makanya hubungan suami istri ini itu sebetulnya tanda petik tidak cukup sehat. Oleh karena hubungannya tidak tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ini hanya praktikal. Secara praktikal itu hubungan mereka itu seolah-olah itu look nice. Padahal sebetulnya hal-hal yang diwarnai dengan dosa itu selalu mempunyai side effect, yaitu lumpuhnya pertumbuhan rohani. Nah itu, yang kadang-kadang kita tidak waspada, ini menyangkut banyak aspek dalam hidup ini. Bukan hanya minuman keras, bahkan rokok, gambling, sampai kepada soal hidup yang bermewah-mewah, dan sebagainya. Itu bisa menjadi suatu addiction. Sehingga rumah pun dihias luar biasa mewahnya, apa-apa harus nomor satu. Dari lampu gantung yang nomor satu, sampai tegel nomor satu, sampai handle pintu nomor satu, bathtub nomor satu, yang diimpor semuanya dari luar negeri. Itu juga termasuk sesuatu kehidupan yang tidak sesuai dengan prinsip iman Kristiani. Dan anehnya, kita melihat ini menjadi sesuatu yang hadir di dalam hidup yang real ini setiap hari. Kanan kiri kita melihat yang seperti ini. Nah, itu makanya pasti ada sesuatu yang tidak balance, yaitu spiritually sulit sekali grow.
Kalau begitu Pak, istri ataupun suami-suami yang mempunyai pasangan-pasangan yang seperti ini, itu sebetulnya bagaimana sih mengatur strategi atau membuat suatu planning supaya orang itu tangguh begitu loh. Tidak gampang terkena pengaruh daripada lingkungan, tidak gampang lalu kemudian dia ikut dengan teman-teman itu, lalu kemudian pada saat justru dia sukses, justru dia banyak minum, lalu kemudian banyak meninggalkan rumah, dengan tidak memperhatikan seperti tadi yang Bapak katakan, mengenai pertumbuhan rohani dan bahkan kerohaniannya lumpuh sekalipun, itu tidak menjadi masalah di dalam hidupnya. Pokoknya dia puas. Nah, orang-orang yang seperti ini itu kan dalam tanda kutip ya memang menjengkelkan, oleh karena apa? Kita banyak khawatir. Tapi semakin pasangan itu semakin dikasih tahu, apalagi banyak suami-suami begitu ya, semakin diperingatkan, semakin dikasih tahu, kan semakin tidak senang toh Pak.
Ya makanya sebetulnya itu bagi para pendengar itu yang mendengar kemudian mulai sense bahwa hidup secara Kristiani itu adalah hidup di dalam prinsip, seharusnya hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena semuanya itu berkait-kaitan ini. Jadi satu bagian kecil aja itu sudah kita abaikan untuk menjadi dosa yang tumbuh. Yakobus itu mengatakan, maka melanggar semua hukum sebenarnya. Jadi ini sulitnya di sana. Oleh karena itu kita perlu sekali banyak berlutut di hadapan Tuhan, melatih kepekaan kita ini. Supaya kita itu makin waspada yang sedang hidup, yang sedang kita hidupi ini hidup seperti apa sebenarnya. Apakah betul-betul hidup kita ini cukup balance?
Jadi kalau begitu Pak, setiap pernikahan itu sebetulnya diberikan oleh Tuhan kesempatan setiap kali. Jangan sampai kita tunggu sampai pasangan itu berbuat dosa misalnya. Atau jangan sampai kita tunggu bahwa itu tuh sudah berlarut-larut. Tapi seperti yang Bapak tadi katakan, bahwa kita itu harus peka. Lah bagaimana sih? Kalau kita itu sampai nantinya itu menjadi pasangan atau dalam pernikahan kita itu, lalu kemudian kedua-duanya itu bisa terus-menerus itu menjaga kepekaan daripada hati ini terhadap kebenaran firman. Apakah itu tuh lalu kemudian kita itu lingkungannya itu harus steril begitu ya. Kita itu jangan bergaul itu dengan orang-orang itu yang peminum. Kita itu juga jangan bergaul itu dengan orang-orang itu yang dalam tanda kutip itu punya kebiasaan kurang baik. Jangan berbisnis dengan mereka. Atau bagaimana begitu loh?
Sebetulnya hidup ini itu tidak steril dalam arti, tidak perlu panggilan menjadi steril dalam arti kita eksklusif memisahkan diri dari hal-hal yang bisa menggoda. Tapi kita menjaga diri supaya tidak membawa diri dalam pencobaan. Bahkan Tuhan menganjurkan kita bisa kerjasama dengan orang beragama apa saja untuk membangun bersama akan negara ini misalnya. Jadi sebenarnya itu bukan lalu kita menghindar, tapi maksudnya kita supaya tidak membawa diri dalam pencobaan.
Jadi artinya kalau kita tahu efeknya itu apa, lalu kemudian lingkungan ini kok kelihatannya itu kurang baik.
Dan tahu diri kita ini bukan orang yang cukup kuat. Ya. Nah, kenapa diteruskan?
Jadi berarti kepekaan terhadap kebenaran firman itu dalam arti yang seperti itu ya Pak ya. Jadi kita itu punya rambu-rambu atau punya kepekaan terhadap bisikan suara dari Roh Kudus bahwa ini bukan tempatmu. Misalnya itu seperti itu.
Ya sebetulnya kalau kita mau berbicara mengenai ini merupakan memang realita bahwa kita diajar Tuhan to love the unlovable, termasuk akan pribadi-pribadi yang punya kebiasaan-kebiasaan kurang baik. Tetap harus dicintai dengan kasih Kristus. Supaya apa? Supaya dimenangkan. Oleh karena kalau dibiarkan, tapi kalau dicintai bukan dengan kasih Kristus, tapi dengan cintanya sendiri, itu banyak wanita yang mencintai suami yang alkoholik atau apa, punya kebiasaan yang tidak baik, asal tetap kaya. Nah, saya rasa itu bukan cinta kasih dari Kristus. Sebab cinta kasih dari Kristus itu selalu membebaskan dari jerat dosa. Jadi para pendengar yang kami hormati setelah mendengarkan hal-hal ini. Jikalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan hubungi pelayanan hotline kami di Jakarta 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.